cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje jeromonaha Dositeja, sabrata manastira Hilandara, o ljubavi prema Bogu i prema bližnjem, koje je održao u parohijskom domu pri Svetosavskom hramu u Beogradu.
Draga braće i sestre, draga hrišćanska gospodo, koristim ovu priliku da vam prednesem pozdrave igumana manastira Hilandara, biskopreprepodnog arhimandrita Metodija i ostalih otaca naše obitelji. Kao što reče sestra Janja, mi smo se sasvim drugačije bili u početku dogovorili za ovu temu, što sam ja na neki način možda i poprilično kasno saznao za malo izmenu ove teme, pa mi je postavljen mnogo teži zadatak od one kako sam ja zamislio, jer govoriti o ljubavi je veoma teško, zato što je Bog, sam Bog ljubav. Da je tema glasila o ženi uhvaćenoj u preljubi, sad bih mogao da se našalim pa da kažem kako su žene u velikom broju ovdje večeras, ali nemamo tu priliku. Zašto sam želeo da govorim prvo na ovu temu koju smo uklopili, da kažem, u ovu temu kako je naslanjeno o ljubavi prema Bogu, ljubavi prema bližnjem? Svakako da su oci ovoga hrama ovdje to ipak bolje osmislili, jer se ta priča ne može nikako gledati odvojeno od ljubavi prema Bogu. I zašto sam htio o toj temi da pričam, je iz razloga što sam otišavši iz Srbije pre 13 godina u manastir Hilandar i došavši po poslušanju ovdje u Beograd, s obzirom da se uvodi sveštenička služba u vojsku, nekako zatekao Srbiju malo drugačiju od one kako je želim vidjeti ili kako je znam. Za ovih 13 godina mnogo toga se izdešavalo i zaista se, kažem, vidim Srbiju sasvim drugačiju. Naime, kada sam otišao u manastir Hilandar, prve dve godine nisam izlazio iz manastira i prvi put sam izašao nakon dve godine kada mi je umro otac i krenuo sam u Srbiju na sahan. Dve godine odvojenosti od raznoraznih, da kažem, ovosvjetskih iskušenja, kada su čula čovjeka slobodna od spoljnih utisaka, kada je um čovjeka pogružen u molitvu i kada se kroz jedan takav život i razmišljanje o Bogu čisti njegov um, njegovo srce, njegova duša, i nakon eto ne tako mnogo vremena, ali kažem samo dve godine takvog života, dolazim u Srbiju i prvo što sam začuo kad sam izašao iz autobusa, iz prevoza, začuo sam neku, da kažem, masnu psovku. Tako sam to tako ružno doživio. Iako ranije dok sam živio u svijetu, to je bilo kao dobar dan. Ljudi se prosto ovdje iznaju da pozdravljaju psovkama. Osjetio sam koliko je to strašno. Koliko je ta hula koji izađe iz usta jednoga koji se zove hrišćanin, zaista strašna. A to je samo dve godine, da kažem, odsustva iz Srbije. Sjećam se razgovora sa ocem Jovanom Hilandarcem, najstarijim srpskim monahom, on ima 105 godina sada, još uvijek je živ, hvala Bogu. Otišao je iz Srbije krajem drugog svjetskog rata, izbjegao je kao Ljotićevac na zapad u Englesku, pa kasnije je svoj život posvetio ugađajući Bogu u manastiru Hilandaru. Pitao sam ga: oče Jovane, da li bi ti želeo, da li si želeo nekad da posjetiš Srbiju? Rekao je: mnogo puta. A da li sada želiš da posjetiš Srbiju? Rekao je: ne, ne želim. A zašto? Zato što Srbija nije onakva kakvu je ja znam i kakvu bih želeo da je vidim. Tako, želeći da govorim na temu o ženi uhvaćenoj u preljubi, nisam hteo da tom ženom nazovem Srbiju koja je odstupila od onih načela koje treba da sleduje, kao ženu koja je uhvaćena u preljubu sa nekim svojim milosnicima, bilo zapadnim, bilo ne znam kojim. Ali jednostavno, ja potičem iz ovog naroda i rane i patnje ovog naroda su i moje rane i patnje. I jednostavno, mi kao hrišćani, ako iole ljubimo Boga, mi ne možemo da ne saosećamo i sa onim što nije dobro. Dostojevski je svojevremeno govorio u svojim knjigama za posljednja vremena da će ohladniti toliko ljubav, da će se ljudi otuđiti, da će se hrišćani raslabiti i da će se taj prelepi lik Hristov sačuvati u monaštvu. I da će monasi biti ti i da imaju taj priziv da i u ta vremena vrše jednu proročku službu pozivajući ljude da se vrate Bogu i da ih pozivaju tom evanđelskom životu. Kada govorimo o ljubavi prema Bogu i prema bližnjem, to je jedan zaista težak zadatak koji se postavlja pred svakog od nas. Jer Bog je ljubav. I kako smrtan čovjek da govori o onome koji ga prevazilazi? Kako smrtan čovjek ograničen da pohvali onoga koji je iznad svake pohvale? Nikako drugačije, nego samo ako mu pomogne onaj koji zna dubine Božije, a to je Duh Sveti. I mi, kada smo započeli ovo, da kažem, ovo večeras predavanje, prvo smo se pomolili Svetome Duhu, jer ipak bez njegove pomoći mi nećemo biti u stanju da govorimo, jer nije dovoljno samo govoriti o Bogu, nego je potrebno da i Bog svojim Svetim Duhom, blagodaću Svetoga Duha, u srcima onih koji slušaju posvedeći riječ koja se govori. Samo na taj način naša srca i naš um bit će otvoren da usvoji tu istinu naše vere. Kada govorimo o ljubavi prema Bogu, ljubavu prema bližnjem, ne možemo govoriti o tome dok prvo ne kažemo nešto o Bogu i dok ne kažemo nešto o čovjeku. O te dvije tajne koje su najveće, vladika Nikolaj kaže, tajna najveće, dvije su tajne najveće. Prvo je tajna Boga, a onda to je tajna na tajnama, a odmah posle nje dolazi tajna čovjeka. Jer čovjek je stvoren po ikoni Božjoj, on u sebi ima neke crte božanske i kao takav on je u startu jedna velika, velika tajna. I ta tajna koja se zove čovjek postaje još veća tajna. Postaje još veća tajna onog momenta kada se ta najveća tajna nesmestiva, to je Bog nesmestivi smesta u čovjeka. Kaže, tajna je naše vere velika, Bog se javi u telu. Od tog momenta čovjek je zaista postao jedna mnogo, mnogo veća tajna. Moglo se samo naslućivati, ali tu se vidi veličina jednog ljudskog bića, da su njega može da smesti sam Bog. Naravno, to se ne treba shvatati u nekim prostornim okvirima, tamo u jednoj akatisti se kaže, jer ne beše prostorno prelaženje, nego božansko snishođenje. Govorimo o tajmi ovoploćenja, tajmi javljanja Boga u telu. Zašto Bog uopšte stvara čoveka i koja je ta sila koja sjedinjuje Boga i čoveka? O toj sili, o toj energiji ćemo mi večeras pričati, to je ljubav. Iz ljubavi Bog stvara svet, predivan, zaista, i najlepše svoje stvorenje čoveka. Stvara ga po liku svome i daje mu jedan veliki zadatak. Da postigne podobije Božje. Da postane sličan Bogu koliko je to moguće jednom stvorenom biću. A da nije moguće, Bog ne bi čoveka pozvao na tako nešto. I, kažem, poziva ga da se upodobi Bogu. Mi često gledamo čoveka i ono što čovjek čini iz ugla palog čoveka. Kada govorimo o ljubavi i o svim tim međuljudskim odnosima, šta je normalno, šta nije normalno, šta je prirodno, šta nije prirodno, po ljudski razmišljamo i gledamo često iz ugla palog čoveka. Da bismo pravilno razumjeli tu tajnu, nama je potreban drugačiji um, nama je potreban preobražen um, nama je potreban um Hristov, o kome govori apostol Pavle. A mi um Hristov imamo. Šta je Bog hteo stvarajući čoveka, kakav je logos Božji o čoveku, kakav je zamisao Božji o čoveku, svakako nije ovakva kako ga vidimo, jer Adam i Eva su bili tog rajskog stanja o kojem govori Gospod. U tom budućem veku kaže, niti se žene niti se udaju, nego su kao anđeli na nebu. Bili su u Edemu, bili su nagi telom, ali to im nije smetalo, jer su bili puni Duha Svetoga, jer su bili ispunjeni blagodaću Božijom, i sav svet i sebe su gledali na jedan oduhovljen način, na jedan drugačiji način. Kada je um u čovjeku čist, onda je on carstveni deo duše i onda čovjek sasvim drugačije se odnosi i prema Bogu i prema bližnjem. Ljubav je kruna duhovnog života. To je vrlina nad vrlinama. A mi se usuđujemo da pričamo o onome što tek treba da bude na kraju. A ne onome što prethodi, o veri, o nadi, o svim ostalim vrlinama koje čovjek treba da stekne i da ispuni da bi postao sposoban za ljubav. Neki od otaca, govoreći kad kažu Bog i ljubav, su govorili čak da je ljubav nešto što mi sami po tu ljubav božanska, mi nemamo nju po prirodi, ona je dar Boži, ona se stiče od upodobljavanjem Bogu. Dve zapovesti koje je Gospod nekada rekao kao najveće, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom mišlju svojom, i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Pa dodaje da ovim dvema zapovestima vise sav zakon i proroci. Zašto je ljubav u stvari najveća zapovest? Koju ako ne postignemo, sve smo promašili. Kada neko istinski voli nekoga, on želi da se otvori prema tom koga voli bez rezerve, do kraja. Isto očekuje od tog drugog. I tu biva najsavršeniji odnos između ličnosti. Ne postoji savršeni odnos između ličnosti, nego što je taj odnos u ljubavi, kada se bez rezerve i do kraja čovjek otvara za ono drugo biće. Ako čovjek to postigne, onda on ne može nikako zlo učiniti ni drugome, ni sebi. Zato Gospod i kaže da je to, da o tom visi sav zakon i proroci. Jer i ono, ne ubi, ne čini preljubu, ne svjedoči lažno, ne poželi ništa što je tuđe i tako dalje. Sve je to nepotrebno reći onog momenta kada je duša ispunjena ljubavlju. A mi smo u stvari, a Bog kada nas poziva da steknemo ljubav prema Bogu, u vidu zapovesti, to je priziv, on nas na taj način poziva da ostvarimo jedan savršen odnos prema Bogu i jedan savršen odnos prema bližnjim. Ne postoji savršeniji odnos prema Bogu od odnosa ljubavi, ali Bog kaže svim srcem svojim, svom mišlju svojom, svom snagom svojom, svom dušom svojom, bez rezerve, do kraja. Ne da se naše srce deli između ovoga i onoga, između ove trpeze i one trpeze, pa hoćemo i ovo, hoćemo i ono. Ne. Bog traži da se mi svim svojim bićem opredelimo i da ga ljubimo bez rezerve do kraja. Ima pravo na to. On nas je stvorio, on nam nebrojena dobra čini i on nas najviše voli. On prvi pokazuje svoju ljubav na delu i poziva da ga sledujemo. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe je jedna izuzetna zapovest. Sveti starac Siluan Atonski, svetogorac, on je govorio: bližnji moj, to je život moj. Da svakog čoveka doživiš kao samoga sebe. I kroz jedan takav život mi ne samo da doživljavamo bližnje kao samog sebe, nego doživljavamo i Boga u našim bližnjima i Boga u nama samima. Ali kad kaže Bog da ljubimo bližnjega kao samog sebe, to znači da treba i sebe da volimo. Jer dešava se da se neko, da bude neko požrtvovan za druge, za ljude, za bližnje, i da u tvom požrtvovanju učini sebi štetu i da sebe tu, da kažem, mogu da kažem na neki način upropasti. Ne, čovjek je dužan i sebe da čuva i sebe da voli, naravno ne samo ljubivo, ali i na neki način mora da pazi i na sebe. Kako postići tu ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjim? To je ono što svakog hrišćanina zanima. I sveti vladika Nikolaj Velimirović u svojim delima nam ukazuje da ukoliko mi zavolimo Hrista, mi ispunjavamo obe zapovesti. Jer je on naš Bog, ali on je i naš najbolji bližnji. Ti si najlepši od sinova ljudskih, blagodat teče iz usta tvojih. Nema boljeg bližnjeg u istoriji roda ljudskog kroz sve vekove od Hrista. On je naš najbolji bližnji. Svi mi znamo da izneverimo, ali on ostaje veran. I ako mi sagrešimo, on nas ne odbacuje. Gospod kaže da Otac zavoli toliko svet da je sina svoga jedinorodnoga dao da strada za svijet. Šta je u stvari čovjek i šta je to Bog namenio za čovjeka, u svoj punoći vidjet ćemo tek kad bude Gospod drugi put došao u svoj slavi svoje sa svetim anđelima. Tada će nam konačno biti jasno taj plan Božji u onoj punoći, šta je Gospod hteo. Bog toliko zavoli svet, kaže da je sina svoga jedinorodnoga dao da strada za svet. I on po svom čovjekoljublju prihvata volju očevu, sin, i uzima učešća u našem životu. On boluje naše bolove. On plače. On tuguje sa tužnima. On se raduje sa radostima. On je uzeo učešća u svemu što je ljudsko osim u grehu. Kažu sveti oci, Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog. On je uzeo učešća u svemu što je ljudsko da bi čovjek kroz njega uzeo učešće u onome što je božansko. Ja sam, kaže, put i istina i život. I niko ne dolazi Ocu osim kroz mene. Nema nama spasenja mimo Hrista, nema nama dolaska do Boga Oca mimo Hrista, ne možemo drugačije nego kroz njega. Bez mene, kaže Hristos, ne možete ništa činiti. I na ovakvim sabranjima gdje govorimo riječi Evanđelja, mi se jačamo, mi se podsjećamo na ono šta Bog očekuje od nas, šta sveti očekuju od nas. Mi moramo da uzrastemo u veri, da budemo sozemni. So ima dva svojstva, da čuva s jedne strane od truleži, a s druge strane da da ukus jelu. I mi kao hrišćani mora da shvatimo da smo mi narod njegov, narod Boži, i da veliko ime nosimo, a to je hrišćani. Da smo nazvani po Hristu, da mora da u svom životu ličimo na njega, u svojim rečima da ličimo na Hrista, u svojim delima da ličimo na Hrista, u svojim postupcima, znači u svojim razmišljanjima, u krotosti, u smirenosti, u milosrđu, u ljubavi, na svakom mestu da budimo njegov miris. Kao kad neko prođe, kad se prođe pored, kad neko prođe koji se namirisao, pa ljudi okrenu pogled za njim, prosto da udahnu onaj miris, onaj lepi miris. Tako i mi hrišćani treba da budemo miris Hristov ovdje i da vrlinskim i evanđelskim životom skrećemo pažnju, da ukročavamo one koji su odstupili od Boga, koji su zaboravili na ono jedino potrebno, na ljubav, i da oni se odvrate od zla i da se obrate ka Bogu. Živimo u teškom vremenu. U vremenu kada su se hrišćani raslabili. U vremenu kada je mnogo malo verja, kada dominiraju strahovi egzistencijalni, kako preživjeti, u šta se obući i tako dalje. Pojavljuju se razni koji nam obećavaju bolji život. A nama je bolji život samo u Carstvu Nebeskom. Za ovaj Gospod kaže da sam u zlu leži. Problem je kada se i nešto što je sad u društvu vrednost i teži se ka ulasku u tu uniju, evropsku ili kako već da je nazovu, kada se to postavi na nivo idola, na nivo hrišćanin mora drugačije da razmišlja. On ne može da ide širokim putem, on ne može da živi ko sav ostali svijet. Mi se moramo vraćati Evanđelju. Mi se moramo ispravljati, mi se moramo pokajati i se moramo preobraziti. Kada govorimo o ljubavi, kažem, prema Bogu i prema bližnjem, u današnje vrijeme prosto srećemo retke ljude koji imaju tu ljubav. Srećemo često porugu od onih ljudi, ako ne učestvujemo u grehu, bivamo ismevani i koleba se čovjek i đavo lomi, ne bi li se čovjek postideo Boga. Nećeš to da činiš, ti živiš u srednjem veku, ti si staromodan i tako dalje. I čovjek dolazi u iskušenje da se zarad ljudi postidi Boga. A Isus kaže, ko se postidi mene i mojih reči u ovom rodu grešnom i preljubotvornom, postideće se njega Sin čoveči kada dođe u slavi sa anđelima svojim. Ne treba da se bojimo kada nam se rugaju zbog vrlinskog života. To je za nas pohvala. To je za nas pravi kompliment. Vladika Nikolaj je sve nadilazio ljubavlju i govorio da on nema neprijatelja u svijetu. Ima samo surove prijatelje i prijatelje. Prijatelji su ga, kaže, vezivali za ovaj svijet, a neprijatelji, kaže, oni su ga gurali ka Bogu. I on se moli za svoje neprijatelje kao za svoje surove prijatelje, da ih Bog blagoslovi jer su mu učinili dobro. I zaista, mi s jedne strane imamo neprijatelje, doživljavamo i proganjanje u ovom svijetu, jer crkva je uvijek gonjena bila u ovom svijetu, Ali opet s druge strane, mi živimo kao da nemamo neprijatelje. Jer mi kroz Hrista zadobijamo jednu nadprirodnu silu da možemo voleti neprijatelja. Nama u ovom palom stanju, posle pada Adamovog, prosto to nas prevazilazi da možemo da volimo neprijatelja. Ali verom u Hrista Isusa, sjedinjavanjem sa Hristom, kada on kroz pričešće postaje kost od kosti naše, meso od mesa naše, krv od krvi naše, kada je on sav u nama, tada su i te njegove sile, njegove energije, božanske ljubavi, i tada mi u Hristu dobijamo snagu da možemo voleti neprijatelje. Primjer su sveti mučenici, prvi među njima arhidijakon Stefan, koji je dostigao tu meru ljubavi ugledajući se na Hrista, i zaista iz srca je rekao, pomolio se da im Bog to ne uračuna u greh, da im oprosti. E tu se vidi koliko je arhidijakon Stefan veliki. Nije ga zloba njegovih neprijatelja mogla da nadvlada, on ih je voleo i molio se Bogu. Tu ljubav koja je dar Boži, mi stičemo kroz evanđelski život. Ali je sami po sebi nemamo, zato što su to božanske energije. I mi moramo da se preobrazimo u ovom životu da bi ih postigli. Po meni je jedna od najlepših primjera u Svetom pismu te ljubavi prema nama je s jedne strane stradanje Hristovo. Ono zaista je, da kažem, najdublji primjer, te najlepši primjer ljubavi Hristove prema nama koji verujemo, ali prema svim ljudima. Oprosti im, Oče, jer ne znaju šta rade. A drugi primjer na kojem se možemo malo više zadržati ove večeri je o ženi uhvaćenoj u preljubi. Svi ste, mi nadam se, čitali tu priču u Svetom pismu, možda neki nisu, neki pokušavaju i da ospore tu priču, da nije izvorna, nego da je naknadno ubačena u Sveto pismo. Mnogi su danas pokušaj ljudi da kolebaju našu veru, udarac je na samo Sveto pismo, da čovjek počne da sumnja, da ima nešto u tom Svetom pismu što i nije baš izvorno, pa onda možda ima još nešto, i onda da prosto čovjeku više ni Sveto pismo nije garant da se tu sadrži istina Božija. Ali kad gledamo duh te priče, on je sav evanđelski. On pripada evanđelju, on se ne može iščupati iz toga i kazati da nije izvorno napisan. Kaže se da dok je Gospod učio narod u Jerusalimskom hramu, književnici i fariseji, koji su mu, da kažem, radili o glavi, koji su htjeli da ga kompromituju, da ga uhvatu u nečem zašto bi ga mogli optužiti, našli su, kazali se jedna zgodna prilika i mislili su da ga drže u šaci, da neće moći tu Hristos da se odbrani. Dovede ženu uhvaćenu u preljubi. Po Svetom pismu Starog Zaveta kaže se da kada se uhvati čovjek i žena u preljubi, kaže oboje da se kamen. Ovdje se ne pominje i taj čovjek koji je uhvaćen u preljubi, da li je uhvaćen ili je pobegao, ili im je bilo dovoljno samo ženu da izvedu pred Hrista, mi to ne znamo, te detalje. U svakom slučaju, oni izvode tu ženu pred Hrista i lukavo mu se obraćaju, mu kažu učitelju blagi i tako dalje. Nama u zakonu Mojsijevu Mojsije zapoveda da kada se uhvati u preljubi žena i čovjek, da se kamenuju i da se na taj način izbaci zlo iz naroda. I pitaju ga šta valja čini. Očekivali su, ako pokuša da je zaštiti, da je ne kamenuju, da ga optuže da gazi zakon Mojsijev. I kao takav zaslužio bi da bude kamenovan. A ako se saglasi da je kamenuju, onda će ga opet kompromitovati jer on propoveda ljubav, milosrđe, praštanje. Znači da nije dosledan onome što propoveda. I Gospod, mislili su da ne postoji neki treći odgovor. I Gospod kaže, pisaše po pesku. Šta je pisao, mi možemo samo da nagađamo. Kaže da je čovjeka stvorio iz praha zemaljskog, da je dunuo njega duh životni, da je postao čovjek duša živa. On je pisao po pesku i brisao. Pisao i brisao. Kaže, a oni su uporno navaljivali, šta treba da se radi? Kaže, pogledaj ih i kaže, ko je od vas bez greha, neka prvi baci kamen na nju. I kaže, ponovo se saže i ponovo pisaš i brisaš. I oni ukoravani, kako se piše u Svetom pismu, od svoje savesti, jedan po jedan su odlazili. Šta je to Gospod pisao? Neki smatraju da je onom prvom pisao zakon Boži, a da je onom drugom ispisivao njihove grehe. I svaki je, kako bi napisao neki greh, prepoznao sebe u tome i njegova savest je progovarila. A to je taj glas Boži, ta sila Božja u čoveku koja nas ukorava, kaže, pokarani od svoje savesti, jedan po jedan, svi su napustili. I onda kaže, ženo, gdje su ovi što te optužuju? Niko te ne osudi. A ona sva u strahu kaže, niko, Gospode, ni ja te ne osuđuje. Idi i više ne greši. Gospod je došao da spase izgubljeno. On nije došao da uništi grešnika, a nažalost u palom ovom stanju ljudi obično nekog učini greh, najviše ga osuđuju sami grešnici. Sami oni koji zaslužuju kaznu. Najviše ga oni optužuju. Iako su nemilosrdni. A Gospod ispred Solomonovog hrama, kojeg je podigao premudri Solomon, kojem je Bog dao mudrost, kaže, kako niko nije dotad imao, a samog Hrista zovemo premudrost Božja. I pred hramom Solomonovim, koji je podigao premudri Solomon, izriče jednu mudrost, kaže prepodobni Justin Popović, kada bi si cijelo evanđelje izgubila, ali samo ova priča ostala, kaže, bilo bi dovoljno. Jer je to evanđelje o ljubavi Božjoj nekako u malom izrečeno. Ja sam vaskrsenje i život, govori Gospod. I on, tu koja je već bila odbačena od ljudi, koja je već bila otpisana, kao ona koja će biti kamenovana, biti ubijena, po svojoj premudrosti, on nju vaskrsava. Vaskrsava je u veru, u život. Da odbaci ono što se zove lažni način života i da je privede istinskom načinu života. I kaže, idi, kaže, i ne greši više. Znači, to milosrđe Božije, kroz evo, čita ova dva milenijuma koja su protekla, ljude svih pokolenja, da kažem, zadivljuje. Neizmjerna ljubav Božja. Ali zaista Gospod je spreman svakog čovjeka da primi, svakom čovjeku da oprosti, svakog da zagrli, ali treba čovjek da se pokaje. Jer ne mogu primiti u sebe tu ljubav Božju oni koji sebe ne očiste kroz pokajanje. Jer se srce kroz greh prlja. Iz srca, kaže, izlaze zle misli, ubistva, preljube, i onda nabraja i dalje raznorazne grehe. Pokajite se i verujte evanđelje. Šta god da pričamo iz Svetoga pisma, što se tiče našeg spasenja, ne možemo mimoići to pokajanje i veru, jer mi smo ipak u potomci palog Adama, u tom palom stanju. U nama često čuči taj Adam, taj stari čovjek koji nas uče ka grešnom životu. Nama je, naravno, u Hristu Isusu data sila, data nam je blagodat. Zakon se, kaže, dade kroz Mojsije i proroke, ali blagodat istina postade kroz Isusa Hrista. Nama se u Hristu Isusu daje ta sila da pobedimo tog starog čovjeka. Da se preobrazimo, da se ispunimo tom božanskom ljubavlju, da se u nama uobliči Hristos. Pazite to kad se kaže da se u nama obliči Hristos. Setite se iz predanja naše crkve kada se govori o nerukotvorenom obrazu i caru Avgaru, koji je bio gubav i poslao, znači, pošto Hristos nije hteo da dođe tamo kod njega, poslao jednoga umetnika da naslika tog Hrista, da ga bar vidi. I kaže, kako je pokušavao da ga naslika, nije mogao nikako da ga naslika. Svaki put kad bi pogledao na njega, video bi da Hristos ima neko drugo lice. Nije znao šta se to dešava. Kako god pogleda na njega, on ima neko drugo lice. Kako da ga sad naslika? Koje crte da mu stavi? Kako je tajnu sagledavao taj umetnik koji mu nije bilo jasno? I Hristos uzima ubrus, kaže, prisloni uz lice i osta taj lik. I ostalo je predanju crkve. Zašto se on pojavljivo u raznim oblicima? Lice je bilo čas jednog čovjeka, čas drugog, čas trećeg. Pa upravo to je ta tajna, da se on u svakom od nas javlja. Da je njegova volja da se sjedini sa svima nama, sa svakim čovjekom. Tako je svaki čovjek jedinstven i neponovljiv. Nikad takav nije bio i nikad takav neće biti. U svakom od tog Hristos hoće da se useli pun blagodati. Kao što se Sin Boži, drugo lice Svete Trojice, uselio u to telo, da kažem, što mi ga zovemo istorijskog Hrista, ali on hoće da se useli i u nas i da se i kroz nas projavi. To vidimo i u rečima apostola Pavla, gde on kaže da on na svom telu dopunjuje ono što nedostaje stradanjima Hrista. I čovjek se malo ovako zamisli, kaže da nije malo Pavle preterao, da se malo nije pogordio, on dopunjuje ono što nedostaje stradanjima Hristovim. Ali Pavle to razjašnjava i kaže, ne živim više ja, nego živi u meni Hristos. I Hristos nastavlja svoje delo spasenja i kroz njega, jer su se oni sjedinili u toj ljubavi. Pazite koju visinu ljubavi je dostigao. Kaže, ne živim više ja, nego živi u meni Hristos. I on i kaže, kad govori da mi um Hristov imamo, on je to imao. On nije želio da misli nešto drugo što nije ugodno Hristu. On nije želio da želi nešto što nije ugodno Hristu. Niti da čini nešto što nije ugodno Hristu. Sjetite se reči koje govori sveštenik pred čitanje Evanđelja, pa kaže, i useli u nas strah tvojih blaženih zapovesti, da bismo, pobedivši sve telesne pohote, živeli duhovnim životom, uvek misleći i čineći ono što je tebi ugodno. U toj jednoj rečenici opisan je naš put duhovnog preobražaja. Početak mudrosti je strah Boži, kaže. Useli u nas strah tvojih blaženih zapovesti. Kad se taj strah Boži useli čoveka, on se otrezne, on se trgne, on prestaje da greši. Malo se uplaši, jer za greh koji čini sledujemo odvajanje od Boga. A to je muka nad mukama. Kaže, a posljedica kad se useli čovjeka strah Boži, on počinje da se bori protiv greha. On počinje da se bori protiv starog života. Kaže, useli nas strah tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobedivši sve telesne pohote. Znači, telesne pohote se pobeđuju kad se prvo u čovjeka useli strah Boži, onda počinje taj naš preobražaj i borba sa tim starim čovjekom u nama. Da bi pobedivši telesne pohote živeli duhovnim životom. Znači, da se ne zavaravamo, da mi živimo duhovnim životom ako se ne borimo protiv tog starog čovjeka u sebi, koji robuje varljivim željama. A šta to znači živeti duhovnim životom? To je ovaj završetak te rečenice. Uvek misleći i čineći što tebi ugodno. E, tu je Pavle da kaže, ne živim više ja, nego živi meni Hristos. Znači, on svakda misli i čini ono što je Hristu ugodno. I kad tako čini, onda zaista Hristos deluje kroz tog svog ugodnika i Hristos nastavlja svoje spasiteljsko delo kroz ljude koje je stvorio do svog drugog dolaska. Ako je najveća zapovest Božija, koja je u stvari priziv i blagoslov nama, ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem, onda bi svakako najveća zabrana bila zabrano preljubi. Jer preljuba je izdaja ljubavi pod vidom ljubavi. Preljuba je jako težak grijeh. Ona gazi ljubav, a ona gazi taj savršeni odnos koji treba da postoji između nas kao ličnosti. Postoji preljuba koja postoji u braku, jer se na neki način stupajući u brak ljudi zavetuju na čistu postelju. Ništa to nije manji zavet nego što monah daje zavet da neće živjeti bračno. I ti koji stupaju u brak, onih dajući zavet da će čuvati čistom posteljom, to znači da neće učiniti preljubu. Čak je to mnogo teži greh kada bi i sam monah pao, jer kanoni Svete crkve kažu, kada se govori o toj težini greha, ako neko učini blud, kaže 7 godina zabrane pričešća, ako učini preljubu 15 godina. Pod tim se isto daje, znači, i za greh muželožništva, znači, blud sa istim polom, ili, znači, nadaj Bože sa životinjem, sa mrtvacim i tako dalje. To je, znači, tako oci crkve propisuju. U današnje vreme, ti kanoni, da kažem, često se ne primenjuju zbog slabosti vere, ali nisu loši prosto čovjek da zna težinu greha. Jer brak je ikona one ljubavi koja postoji između Hrista i crkve. Ili ikona one ljubavi koja postoji između Hrista i svake duše pojedinačno. U braku, na neki način, muž je ikona Hrista, a žena crkve. I kaže, muževi ljubite svoje žene kao svoje telo. Jer muž zaista treba da voli ženu potpuno, bez rezerve, do kraja. A kaže, žene, slušajte svoje muževe kao Hrista. Zaista nije teško poslušati onoga ko te voli. Teško je poslušati onoga ko te ne voli. Ako muž ne voli ženu, onda kako da ga sluša? Teško je. Ali ako muž, jer on ne ispunjava, on nije slik koji treba da ima. Ali ako muž voli ženu, bez rezerve, do kraja, on na neki način daje povoda da ga žena posluša. Jer poslušnost uopšte nije strana ljubavi, a poslušnost je nešto što je znak jedne velike slobode koju čovjek ima. Znači, u monaštvu, na primjer, čovjek, monasi se zavetuju na poslušnost. Igumanu i brati. Ne samo igumanu, ne samo duhovniku, nego i ostali brati, to i zajednici. Znači, ne samo jednom čovjeku da sluša, nego sluša i ostale, jer smo mi svi udovi jednoga tela. Kaže, ko hoće od vas da bude veći, neka svima bude sluga, kaže Gospod. To će da ga liši od gordosti, to će da ga liši od sujete, to će da mu omogući da dođe do one savršene ljubavi. Zato, kao što u monaštvu je ta poslušnost izuzetno korisna, ona je bogonosna. Ona privodi tog monaha do Boga. Monah se na jedan tako poseban način vežba onoj vrlini u kojoj Adam nije uspeo. On je trebao da uzrasta do toga da se upodobi Bogu kroz poslušnost. To je samo jedna jednostavna zapovest i da dođe do jedne savršene ljubavi. Imati poslušnost znači da među nama postoji veliko poverenje. To je znak zaista velike ljubavi. Adam to nije održao. I mi se, kao njegovi pali potomci, vežbamo u onoj vrlini u kojoj on nije održao. Sveti prorok Samuilo govori caru Saulu da je neposlušnost gora od idolopoklonstva. I da je kao greh od čaranja i bajanja. Znači, koliko je to težak greh u suštini poslušnosti. Ali svako od nas treba da se trudi da bude ono što treba. Muž u braku, on treba da bude taj koji voli. I onda nije teško. To je, da kažem, ta tajna te ljubavi se projavljuje u njihovom životu, gdje oni ikonizuju, oni oslikavaju onu ljubav koja postoji između Hrista i crkve. A danas, kažem, konstatujemo da je naše društvo dosta palo. Da su se hrišćani raslabili. Da ne idu putem kojim treba. I mnogo su česte preljube, što je sramota za hrišćane. O tom se slabo i govori. Mi kao hrišćani treba o tome da govorimo. Mi treba da svedočimo taj put koji vodi u život. I da govorimo koji put vodi u smrt. Jer kaže tamo apostol Pavle, opet, ne varajte se, ljubljeni. Znači, nimo ljubavi im se obrati. Ne varajte se, carstvo nebesko neće naslediti. Pa onda nabraja. Pijanice, ubice, preljubnici, bludnici, tako dalje. Znači, to piše. Zašto neće moći? Ne greši se tu čovjek kad u braku učini preljubi samo ženu. Greši se o Hrista. Greši se o tajnu crkve. O tajnu ljubavi. Jer je on sjedinjen i žena je sjedinjena sa Hristom. Postali su kost od kosti, meso od mesa, krv od krvi. Hristos je sav u nama. I čovjek koji čini taj greh, on čini ih i telo Hristovo telom bludnika, a to Hristos nije. Znate, ta težina toga greha, toga pada, da mi svi sebe treba da preispitamo, da li mi samo nosimo ime hrišćani ili nosimo i Hrista u sebi. Da li smo samo po imenu hrišćani ili smo istinski hristonosci, istinski bogonosci. A Isus kaže da prema njemu ljubav ima onaj koji ispunjava njegove zapovesti. Kako živimo nam je znak da li zaista mi imamo ljubav ili samo sebe zavaravamo. Plodovi preljube, plodovi toga pada je umiranje našeg naroda. Naš narod zaista umire. To je nešto o čem svi mora da se zabrinemo. Kako ljudi koji su pastiri na čelu crkve, episkopi, sveštenici, tako sav verni narod, da se ne izgovaramo političarima. Mi smo crkva, narod Boži. Mi treba da prionemo svim srcem uz Gospoda i da se uzdamo u njega. Peva se u crkvi, u nekim ne, u nekim da, ne nadijajte se na knjazi, na sini čelovječeskija, iže nje spasenja. Ne nadajte se u knezove, u sina čovečijeg, u njega nema spasenja. Iziđe duh iz njega i propadne svo nadanje vaše. Ne gledajmo mi u političarima Mesije, nama je jedan Mesija, to je Hristos. I Mi ne možemo ništa dobro činiti bez njega. Kao što reče, bez mene ne možete ništa dobro činiti. Imamo, zaista da kažem, preveliki broj abortusa ili čedomorostava. Ta reč abortus kao neki prekid je kao blaža od one u suštini što hrišćani kažu čedomorstvo, ubiti čedo, ubiti svoje dete. Naša filosofija života je takva da je život veliki dar. Kaže, žena dok rađa trpi muke, ali kad rodi nasta velika radost jer se rodi čovjek na svijet. Ali ne samo kad se rodi, on je već radost kad se začne. I on treba da se rodi. Nema niko pravo da mu to spreči. Ko zna, možda će se roditi neki vladika Nikolaj. Možda će se roditi neki patrijar Pavle novi. Možda će se roditi neki Nikola Tesla, možda će se roditi neki drugi, čak i da i ne bude nešto poznat. To će se roditi jedan čovjek koji će biti ikona Boga živoga, u koga će se useliti sam Hristos. Koliko majci treba da bude radost da postane majka, koja može. Drugo je ova žena koja po prirodi stvari ne može da rodi, ali koja može da rodi, kakva je to radost da rodi. Ja sam gledao jednu emisiju u Solunu, kad sam bio, snimili su, išli su u bolnicu kad žena se porodi. I prvi put kad dete počne da sisa. I ona gleda bebu uvijenu, nemoćnu, totalno bespomoćnu, koja ne može da živi bez nje. I prvi put ona osjeća kako mlijeko iz nje izlazi u to dete koje je rodila, kako iz nje izlazi život, ona mu daje život. I ona počinje da plače. Koliko je to velika radost, tu svaka od vas koja je rodila dete, zna kakva je to radost, kakav je to osjećaj prvi put kada to dete koje rodila, u stvari ga i svojim mlijekom hrani, ona je nekom detetu daje život. To je Eva. Eva znači majka svima živima. To se ponavlja to kroz svu istoriju predoljudskog, koliko je lijepo biti majka. Zaboravlja se to materinstvo. Ide se za nekom modom. Ide se za nečim često suprotno hrišćanski. Bog kaže odenu Adama i Evu da se samo maltene lice vidi, a mi sad imamo na sceni nešto suprotno. Da se razgoliti čovjek. Kaže vladika Nikolaj, opet njega citiram, jer zaista sluga Boži jedan, truba Duha Svetog kroz koje je takve istine su izašle narodnim jezikom. Pa kaže, stid sa zemlje nestaje, svet se modi predaje. Haljine im govore da se Bogu ne mole. Pazite u jednoj strofi šta je rekao i kako nas je opisao. Kako je ovo pokolenje opisao? Sa tako malo reći. Haljine im govore da se Bogu ne mole. Strašno. Moramo se zamisliti kako mi to budućnost ostavljamo našim potomcima. Kaže da rodi jednu ili dvoje dece pa da mu da sve što mu treba za život, da ono lepo živi, da se ne muči, neće da rodi više dece, a mi vidimo u okruženju drugih vera koji rađaju po mnogo dece. Da li se toj deci obezbeđuje srećna budućnost ako oni sutra budu manjina i ako budu ugroženi? Velika se zla čine sa tim abortusima. I to ljudi ne shvataju koliko je to težak grijeh. Naprimjer, žena koja bi učinila abortus, kanoni kažu da se doživotno ne pričešćuje. Zabrana doživotnog nepričešćivanja. Jer je, kaže, izvršila dvostruku ubistvo. Kaže, prvo, ubila je dete, a drugo, rizikovala je svoj sobstveni život. A pošto je za ubistvo, kaže, epitimija 20 godina zabrane pričešća, znači, ovo kao dvostruku ubistvo, to je 40, to je malte nedoživotno. Samo pred smrt niko ne može da zabrani hrišćanima da se pričesti, može da se pričesti. Danas, nažalost, mislim i nažalost i na sreću, ali ajde kažemo, ne daje se toliko, jer ne bi mogli da nose, ljudi nisu crkveni, ne bi mogli da nose tako dugo odvajanje od Hrista. Oni koji su sveštenici, koji spovedaju, oni znaju iz iskustva koliko je to težak greh kada dođe pa se ispoveda, pa kad kaže kako je se priviđaju deca koje vuku za suknju, pa viču mama, mama, i to ne jedno nego koliko zavisi, jer su to, jer ipak to su duše, to su ljudska bića koja su ubijena, i zaista se traži tu veliko pokajanje. Bog i ljubav, evo vidjeli smo na primjeru ove žene grešnice, koji je To je takva ljubav, ne. Znači, nije važno to što i ovi nisu osudili. Kaže, niko te ne osudi, žena. Ali važno je što i on nije osudio. Jer je on taj, on kad kaže, nija te ne osuđujem, znači, to je isto kao da kaže, opraštaj ti se gresi. Jer nama je najbitnije da nas ne osudi onaj kome se dala svaka vlast na nebu i na zemlji i koji će suditi živima i mrtvima. To je najvažnije da nas on ne osudi. To što će nas ljudi suditi, osuđivati, to je sve ljudsko. Ali ako nas on osudi, znači ovo nam je dato vreme ovog života, da steknemo tu ljubav njegovu i milost njegovu, kroz pokajanje, kroz veru, kroz vrlinski život, kroz sve te tajne. Ali ako mi u ovom životu budemo nemarni, nema spasenja. Kaže, kad govori prorok za Judu, pa proriče 1000 godina vremena, kaže, nije mario za blagoslov. Neka otide od njega. Tako će biti i za sve hrišćane koji nemarno žive. Kaže, prokledaj koji nemarno vrši službu u Gospodnju. Jer kad kaže, ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem svojim, svom mišlju, svom snagom, svom dušom, to znači ognjeno, plameno, vatreno, a ne mlako. Da bi čovjek dostigao jednu takvu ljubav, da bi imao taj žar te vere, on treba da živi hrišćanski, da dolazi nedeljom u crkvu, da se moli, da se ispoveda, da čita sveto pismo. Kako da razgori u sebi ljubav ako ne čita reč Božju? Kako da razgori u sebi ljubav ako ne čita živote svetih otaca? Ne može. Ne može da je razgori bez toga, jer jedina taj oganj, kaže, s neba koji je došao da baci i da se zapali u srcu našem, to su reči njegove, to je istina, to su te božanske energije. Ako čovjek svoj um ne prosvećuje to, time čitanjem reči Božih, nego živi površno kao što mnogi žive, valja se, ne valja se, samo između nekih običaja, ovo se valja, ovo se ne valja, nikad ne zađe dublje da upozna svoju veru. Liči na čovjeka koji lovi ribu u plićaku. Tu su i žabe i punoglavci i svakaka gamad, ima još plus pored riba, tu je slab ulov i svašta tu čovjek lovi. Ali kaže Hristos, hajde na dubinu. tamo je već opasnosti, a tamo je već i ulov. Kažem, slava Gospodu Bogu što na ovom mestu, ovdje gdje je, da kažem, najveći Srbin posle smrti postradao, to jest gdje su spaljenje mošti Svetoga Save i gdje je ovo mesto osvećeno njegovim prahom, a Tropar kaže putivovod jačago žiza nastavnik i učitelj Bilijes. Znači, bio si, znači, nastavnik i učitelj puta koji vodi u život. Ovdje je mesto dobro da počne naše preispitivanje, idemo li mi tim uskim putem koji vodi u život večni. Da li na ovom svetom mestu zažižemo svoja srca onom ljubavlju kojom je goreo san Sveti Sava. On je život izgaro za svoje tačanstvo, koliko ga je voleo, da zapali tu ljubav, da ohristovi nas sve. Jesmo li dostojni potomci, kakvi smo? Tako da, govoreći, znači, večeras o ljubavi prema Bogu i prema bližnjem, govorili smo i o našem ljudskom odstupanju od Boga kroz te padove, a najgorije, kažem, ta preljuba koja gasi ljubav i među ljudima i između ljudi i Boga. Postoji preljuba, kažem, koja je u braku, ali postoji preljuba i u odnosu na Boga. Kada narod ili mi kao pojedinci ostavljamo Boga i idemo za idolima, za nekim lažnim bogovima, za nekim lažnim srećama, za nekim lažnim zadovoljstvima. Bog često kroz proroke izobličava Jevreje, naravno on je ljubav, ali on ipak govori da su oni odstupili, da su oni učinili preljubu krenuvši za tim lažnim bogovima koji nisu bogovi, znači klanjajući se onom čemu ne treba da se klanjaju, služeći onome kome ne treba da služe. To je, da kažem, za nas izazov u ovom teškom vremenu, da preispitamo sebe i u onim riječima svetog kneza Lazara koji kaže: zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvek i doveka. To je ono što svaki hrišćanin uvek mora da ima. Mi težimo carstvu nebeskom. Da dođe carstvo tvoje, kažemo. Da bude volja tvoja. Dolazak carstva Božijeg se uvek povezivalo sa silaskom Duha Svetoga na nas. Kad Duh Sveti siđe na nas, tu je već carstvo Božije. Kaže, carstvo Božije je unutar u vama. Da, ali kad siđe Duh Sveti. Tada, ali da bi sišao Duh Sveti, mora da se očisti srce kroz pokajanje. Ovo je post, vreme posta, gde treba da nam bude jedan divan posticaj da preispitamo sebe. Ljubav mi imamo prema Bogu. Kakvu ljubav imamo prema bližnjem? Da, ako nismo dobri, ako to nije Bogu ugodno, da se kroz pokajanje ispravimo, da ispovedimo te svoje grehe, da izmjereni sa Bogom dočekamo Božić koji nam predstoji sada, i da, jer tako se jedino istinski može slaviti Bog i dočekati neki praznik, kada se čovjek potpuno izmiri sa Bogom kroz pokajanje, kroz post, kroz taj evanđelski život. Toliko ljubavi prema Bogu i prema bližnjima.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Dositeja, sabrata manastira Hilandara, o ljubavi prema Bogu i prema bližnjem, koje je održao u parohijskom domu pri Svetosavskom hramu u Beogradu.